Ne tɔgɔ ye Kadari Danbele, ne ye ORTI comité secrétaire général ye.
An ye kunnafoni sɔrɔ k'a fɔ ko aw ka cakɛdaw ka fara bankiw ani assurancew kan aw ka lafasalikɛ kulu k'aw bɛna taa baara bilancɛri la. Mun kama aw ye nin baara bilancɛri in boloda?
Bon, a mɛnna an ye lafaamuyaliw kɛ ka da kan baarakɛlaw ka hakɛw de piétinés don fo ka taa se an ye assemblée générale dɔ se ni a ka ca ni kalo kelen sisan o kɛra bourse de travail la. Kɛ k'a yira k'a fɔ tɔɲɔ min bɛ baarakɛlaw kan o entreprise ninnu u b'u sigi fɔ parce que an bɛ atelier ninnu la. Nous, les syndicats des banques, assurance, microfinance et commerce du Mali, ni en devant, il reste au fond. Puis, on est préavis là. Préavis, ni à dire, vous connaissez la dame, et les 26 à partir des horaires. Nous, ben, bien, les horaires seront dans le domaine de Gravou au Kumukono.
Comment avez-vous une barre blancherie?
Amnata Fontani, là, et là, Gravou là. Mais, bah, en embarquant, nous, on veut barraquer sans jouer à dépôt là. Nous, bah, avec Moro à Boula. Ou nous, barraquer là, nous, on veut sans jouer au boulot, avec Tantani qu'on entend. Aussi, INPC là, aussi, Amoula. Baarakɛla yɛrɛ ka hakɛ ye fɛn fɛn ye a si lawaleyalen tɛ u fɛ donc o hukumu kɔnɔna na u nana don syndicat la n'o ye SINABEF ye u nana affilié SINABEF la donc SINABEF ye lafasali kɛ k'a yira u la baarakɛla minnu filɛ nin aw bolo baarakɛla ninnu u tɛ u ka hakɛ kɔnɔ a y'u bila u ka hakɛ kɔnɔ a ye kɔntara di u ma a y'u don INPC la a y'u don AMO la o min bɛ code de travail kɔnɔ o min lakodɔnlen don mali sariya gafe bɛɛ lajɛlen fɛ n ye baarakɛla ta i kana ka bila o hukumu kɔnɔna na u ma sɔn u ma baarakɛla ninnu u taara grève la u taalen grève la sansu a bɛ mun kɛ a ye baarakɛla ninnu a ye dɔw gɛn ka dɔw minɛ k'u don kaso la an y'a f'u ɲɛna k'a fɔ tiɲɛ na nin ye wale min ye wale in cɛman ye u k'u sigi fɔ u ma sɔn abada ka sigi fɔ donc min bɛ anw yɛrɛ concerné n'an ne bɛ baara kɛ taji feereyɔrɔ la n'o ye estation ye o ye groupement des produits pétroliers n'o ye multinational minnu station minnu bɛ jamana wɛrɛw la minnu nana sigi mali kɔnɔ yan o ye an b'a fɔ o ma ko multinational ani ka taa se taji feerela minnu bɛ an yɛrɛ fɛ yan mali la ni jɔyɔrɔmɛ station ninnu an bɛɛ de farala ɲɔgɔn kan kun kelen de b'an bolo convention min b'an bolo convention in a ka appliqué a mɛnna depuis 2021 o ye bolo nɔ bila kɛ gafe dɔ la n'an b'a fɔ la mise en œuvre du protocole an ye bɛnkan sɛbɛn ye depuis o signera fo bi entreprise caman dɔw kɔni sera ka dɔɔni kɛ u ta la mɛ dɔw b'u nɔ na jusqu'à présent an y'a ɲini u fɛ u ka o lawaleya mɛ hali bi caman b'u nɔ na jusqu'à présent o ye an ka tagali kun dɔ ye chose bizarre ka fara o kan an ka banke dɔ minɛlen don illégalement ka baga u ma k'u minɛ k'u datugu kaso la an ye welewele ma an kana ka ci lase yɔrɔ o yɔrɔ ka fɔ bin kɛra o kan an ye ci lase o yɔrɔ nu bɛɛ lajɛlen na fo bi an ma lamɛn baarakɛla kɔni ka laɲini si tɛ a ka taa gɛrɛ mais grève ye baarakɛla ka arme laban ye n'o ye a ka kɛlɛkɛminɛ laban ye grève yɛrɛ au contraire grève bɛ min da baarakɛla kan hali n'a bɛ baara yɛrɛ kɔnɔ a to o degun da kan secteur in c'est très sensible imagine n'a fɔra ko pétrole baara station nin bɛɛ lajɛlen ka datugu bi a bɛna population pérénisé a bɛna an ka jamana pérénisé et puis surtout banquew fana bɛna datugu assurancew bɛna datugu microfinance fo ka taa se fura dilan yɔrɔw ma n'o ye ibi farbu ninnu ye o ye fɛn ye sanna jamana k'o kɔfilɛ nin kana sugu ninnu na
baara bilancari a kuntagala a bɛna taa fo tile joli la ani fana yala aw ni faamaw ma sigi ka kuma kɛ ka bɛnkan dɔ sɔrɔ a kuɲa la wa sann'aw ka a fɔ ko a b'a a lawaleya wa
bon sigikafɔ kɛra n'u ye dialogue social ye mais sigikafɔ ma ɲɛ a kɛra échec ye ni sigikafɔ ɲɛna parce que ni préavis bilala tile 15 de bɛ di chance bɛ di négociation ma tile 15 kɔnɔna na walasa fɔ ka bɛn dɔ ka se ka sɔrɔ a kɔnɔna na walasa baarakɛlaw kana se ka taga grève la mais o tile 15 bɛ observera ka ban bɛnkan wɛrɛma sɔrɔ mais pour le moment bɛnkan kɔni tɛ mais an b'a jigiya yanni sororo cɛ solution dɔ bɛ se ka sɔrɔ la an b'a jigiya donc négociation kɔni kɛra échec ye i ka ɲiningali filanan ye min ye an bɛna taga 72 heures la n'o ye tile saba baara bila ye ni o bɔra yen nɔ an bɛ tila ka tile saba wɛrɛ fara donc o tile saba wɛrɛ min bɛna fara kan n'o fana bɔra da min fɛ n'an bɛ taa élimité la ou bien ni bɛnkan bɛ sɔrɔ donc a fɔra a banna ni bɛnkan ma sɔrɔ donc an bɛ tila ka préavis wɛrɛ déposer n'a même si n'a bɛ kɛ élimité ye quoi
kumakan laban jumɛn de b'i bolo ka lase
o ye jusqu'à présent o mobiliselen ka to n'an ye wele bila o ma sanga ni wagati fɛ u ka pɛrɛ k'an ka wele jaabi o wele kan de bɛ ne bolo ka ɲɛsin n baarakɛɲɔgɔn ani militants bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ welekan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin faamaw ma u b'u kɔfilɛ jamana na u b'u kɔfilɛ jamana kɔnɔdenw na o welewelekan de bɛ ne bolo ka ɲɛsin
awa an ka foli bi ye nin tun ye Kadari Danbele kumakan ye ale ye tajifeerelaw ka lafasalikɛkulu tɔn ɲɛmɔgɔ dɔ don